Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Binabati natin kayong naririto, itong mga patuloy na sumusunod sa atin sa ating live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Hindi pa naglalaon ay meron akong nakita sa FB na nag-post at malamang ay nakita niyo na rin ito. Kung hindi pa, ay merong ganitong napalagay sa FB. Ang tawag ay Dagdag Baon Challenge. Napapangiti yung mga kabataan nating nasa harap. Siguro ay alam niyo na itong Dagdag Baon Challenge. Ito ay challenge ng magulang sa kanilang mga anak. Siguro ay ang mga magulang ay napupuno na. Oh, eto. Pag lagi ka raw magsasabi ng po at opo, dadagdagan ng 10 piso ang baon. Oh. Pag nagligpit ka ng higaan, magdadagdag ng 5 piso. Pag naglinis ka ng kwarto, oh, may dagdag uli 5 piso. Ligpit kusina, 5 piso. Walis sala, ayos sofa, ligpit ng pinagpalitan ng damit, tigli 5 piso. Nagdadabog, minus 5. Wait lang, o pag nitutusan, wait lang. O, bawas uli ng 5 piso. Puro cellphone, bawas ng 10 piso. Late matulog, o late na nga naman mga magsitulog. O, bawas ng 10 piso. O, pag nagtira ng pagkain, bawas ng 5 piso. And siguro ay sa marami, ay parang isa itong katawa-tawa. Pero para bang nararamdaman din natin ano, ang saloobin ng isang magulang kung ang kanilang anak ay sumusunod sa kanilang iniuutos o pinapagawa o gusto mangyari o hindi. Kung tayo kaya ang ma-challenge nito, magkano kaya ang matitira sa atin? Baka abunado pa tayo. Kawawait lang. At kaano ba? Ayan. Kasi cellphone at saka late matulog. It came into my mind because ito, lagi nating sa ganitong araw ng simbang gabi ay tila baga ang isa sa mga highlights, of course, central sa mensahe ay ang pagdating ng ating Panginoon. O lagi namang yun ang ating inaalala, yun ang ating center ng celebration. Pero kaakibat nito ay ang dalaga na tumanggap sa balak ng Diyos. At yan ay ang ating Inang Maria. Kung paanong ang anghel ng Diyos ay ipinadala, isinugo, upang ipabatid kay Maria na siya ang pinili ng Diyos na maging ina ni Jesus. At itong binasa natin, ito yung famous na gospel na kung tawagin natin ay the Annunciation. May mensahe ang Diyos, may balak ang Diyos, pumili ang Diyos ng isang karapat-dapat. At itong karapat-dapat na ito, ang isa sa pinakamagandang katangian niya ay ang pagiging masunurin sa Diyos. Kung titingnan natin ay parang napakalalim at may kahirapang unawain ang balak ng Diyos. Maglilihi ka lalang ng Espiritu Santo. Hindi ito ang tipikal na kaparaanan upang ang isang dalaga, ang isang babae o ang isang may asawa ay magdalang tao. Subalit ito ang kaparaanan ng Diyos. Kaparaanan ang Espiritu ay papasok sa sinapupunan ng ating Inang Maria. At kung titingnan natin, ito ay napakahalagang okasyon para sa kaligtasan ng tao. Ang Diyos siguro ay nakangiti because of His challenge. Hindi man dagdag baon, kundi mas malalim pa doon. This is the salvation challenge. Ang tao ba ay makikipag-ugnay? Ang tao ba ay makikooperate sa kanyang plano? And sabi ko nga, Mary was special sapagkat siya ay naging masunurin. At ang kanyang pagiging masunurin ay nilakipan pa niya ng pagiging mababang loob. So, gawin nating inspirasyon. Gawin nating isang modelo ng pagtalima, ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Tayo kaya, ano kaya ang mga tugon natin sa mga pagkakataong tayo ay binibigyan ng kautusan ng Diyos, nang tayo ay inilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na masasabi nating may kahirapan, may pagsubok, o hindi lang naman ito para sa mga kabataan, kundi para sa ating lahat, ang pagtalima, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Katulad ng Inang Maria na nagsabi na, well, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Alam niyo, mayroong isang awit na hindi malaman ng mga tao kung Pasko kakantahin. Ang tawag doon sa kanta ay Mary, Did You Know? Ito ang ilan sa mga lyrics, sabi dito, Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. May pumatol dito. Sabi niya, of course, Mary know. Alam yan ni Maria. Pero sa akin, kung papatol ako sa kantang ito, sasabihin kong maaaring hindi pa niya alam. Subalit, sa ganitong uri ng ebanghelyo na binasa natin, kung hindi man niya alam, siya ay handa tanggapin ang mangyayari sa kanyang anak na si Jesus. Yan ang puso ni Maria. Puso na may pagsunod, puso na may paghanda. Nawa ay matulad tayo sa Inang Maria at itong ating pagsisimbang gabi ay maging makabuluhan upang madagdagan hindi ang ating baon, kundi ang ating pagtalima sa Diyos, ang ating paghanda, at madagdagan ang biyayang ating hinihiling sa Ama. Amen.